Eu lle recordo, cando gobernou, empezou a gobernar o Partido Popular, aquela frase que tiñan eles tan manida de hacer, más con menos. Pois mire, como está claro e todos sabemos tamén, non fai falta ser médico, iso tampouco fai falta ser un gran economista, que con menos se fai menos. E unha prova disto que está pasando na sanidade. Hai menos médicos, perdemos 1.400 profesionales desde o ano 2009 en Galicia, hai menos camas e hai menos servicios sanitarios. E todo isto, que leva? A que nos leva? A que haya máis saturación e máis colapsos nos nosos hospitales e nos nosos servicios sanitarios. Eso sí, ahora parece que o presidente da Xunta se disculpa.